V. Velmar Janković. Pogled s Kalemegdana. Od 13. i 14. veka već je među Srbima, u Srbima konačno pobedilo hrišćanstvo. Kad ih je napustio i mrtvi car i posljednji despot pao, ostao je blizak srpskim seljacima hrišćanski bog i bivao im sve bliži što se patnja više produbljivala, hrišćanski bog sa svojim tajnama jedinjenja s čovekom, sa svojom svepobednom silom vaskrsenja. Taj bog s njim sprečavao je da se osjeti potpuno izgubljen i prepušten samom sebi čovek od koga se večito nešto otimalo, i kao čoveka i kao seljaka, preko čijih zemljišta i ognjišta su se svaki čas bile i harale vojske, preko čijeg obraza je svaki čas šibao bič sramote i robovanja, čovek od koga je car, čak i turski, bio daleko i onda kada ga je štitio. Taj bog je bio s njim i kad su crkve popaljene, živ je bio u njemu u zbegu, gde nije bilo ljudskog društva, u šumi i planini, a isto tako živ u porodici, zadruzi, u plemenu, u knežini, gde se isto tako živelo bez sigurnosti, u velikim naporima, preko snage, u trpljenju. Nauka velikog propovednika života kroz smrt bila je prisutna tamo gde se toliko živelo na ivicama ovozemaljskog i gde je svaki dan donosio ovo ili ono teško ili kad bi hajduci izginuli, kad bi bune i ustanci propadali, kad bi i posljednji pedalj zemlje nestao ispod noge narodu, na seobama, u bekstvu, u večitom izbeglištvu od tri stoleća i u večitom nenapuštanju srpske zemlje, vraćanju na nju. Uvek kad se Srbin vraćao na sebe, kad je i koliko puta. Iz sebe sama, jer drugi mu malo davahu, a večito uzimahu, morao da iskopa posljednje pouzdanje u pravcu koja će jednom doći, bio je s njim hrišćanski bog koji ga nije ostavio otkad je vera otaca postala aktivna sadržina njegove duše.